Tak kázání se jmenuje Sebeklam Absalomův. Já jsem to psal do e-mailu a tadyhle Jára Čeřovský mi psal, kurně to se těším, tak já doufám, že nebudete nebudeš Járo zklamaný. No tak to mě těší. Absalom, asi víte, kdo to byl. Byl to třetí syn krále Davida. A já jsem si uvědomil, když takhle to pročítám, že vlastně všechny ty lidi, takový ty předchůdci víry, že jo, o kterých se Bible zmiňuje nějak úplně od začátku až do konce, jako třeba Abraham, Jákob, Izák, David, Šalamoun, tak všechno to byli lidi, kteří měli nějaký problémy se svýma rodinama. Každý z nich měl problém v rodině, poměrně výrazný problém. To nebyly jako problémy, jako že kluk nechodil do školy nebo se opil. To byly úplně problémy jiného druhu a jiného rázu. To byly problémy, kdy děti usilovali o život svých rodičů, kdy jeden bratr utíkal před jiným bratrem, protože on by ho jinak zabil. Představte si, že byste měli něco takového v rodinách, že by prostě vaše děti se tak nenáviděli, že by chtěli jeden druhého zabít, že jo? A on by musel přesídlit na 2-3 roky někam jinam, až by se uklidnil ten brácha, který prostě toho druhého bráchu tak nenáviděl, že vůbec nebyl schopen to nějak vyřešit. Je zajímavý, že to byly takové síly, které tam působily, že ani ty rodiče nebyli schopni utlumit prostě ty nálady nebo pocity těch svých dětí a prostě vlastně se stali takový diváky toho, co se tam vlastně dělo. No a jeden z takových právě problematických, bych řekl, jako příběhů je právě Absalom. A ještě taková zajímavost asi je, že většinou tyhle ty problémy nezačaly v dětství, ale začaly, když jim bylo tak 30-40 let. Už dalo by se říct, že to byli dospělí, zralí lidi, měli by být, ale oni místo toho v tomhle věku začali prostě takhle blbnout. Absalom, to znamená otec pokoje. Prostě, když se Absalom narodil, tak David mu dal jméno otec pokoje Absalom. A to je taky asi vidět, co očekával od toho života toho svého syna, že čekal, že to bude dobrý, že prostě dal mu jméno, který bylo pěkný. Jenomže Absalom byl všechno možný, jenom ne otec pokoje. Jeho jméno vůbec nijak nesouviselo s tím, jaký byl a co dělal. Byl přesnej opak. Ale Absalom byl strašně oblíbený u lidí. On to byl ve skutečnosti jako hrozný hajzlík, jo. Ale u lidí byl strašně oblíbený. A byl oblíbený kvůli svojí zdatnosti, kvůli tomu, jak vypadal, a díky vnějším věcem, který na něm vypadaly hodně dobře, a evidentně on na ně kladl důraz a věděl, jak na to, a věděl, jak si získat prostě tu oblibu. Absalom měl ještě jednu takovou vlastnost, že byl prostě hodně stižádostivý. A dalo by se říct, že si šel opravdu jako dost za svým. Taková charakteristika, kterou by se dal jako trošku vyjádřit, je tady napsaná v 2. Samuelovi a tady se říká. V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Absalom. Od hlavy až k patě nebylo na něm poskvrny. Když si dával ostříhat hlavu, dával se stříhat koncem každého roku, poněvadž ho vlasy tížily tak, že se stříhat musel. Váha jeho vlasu z jeho hlavy byla 200 šekelů královské váhy. Absalomovi se narodili 3 synové a jedna dcera Tamar. Byla to žena krásného vzhledu. Absalom bydlel v Jeruzalémě 2 roky, aniž spatřil královu tvář. No a potom, že jo, král to byl David, jeho táta. A prostě ten Absalom byl takový trochu možná narcis, který si uvědomoval, že dobře vypadá, chtěl dobře vypadat a tak dále. A taky se nějakým způsobem choval vlastně, začal chovat ke svýmu jako tátovi a tak jako k těm svým bližním. A tady už začíná vlastně ten jeho příběh se lámat, protože ten Absalom žil v určitým, začal žít v určitým sebeklamu. A sebeklam je strašně záludný v tom, že se do člověka vplíží a on neví, že v něm je, v tom je právě sebeklam. Já to zmíním ještě nakonec. Lež a sebeklam jsou dvě úplně rozdílné věci. Když lžete, tak to víte, že lžete. Víte, že nemluvíte pravdu. Ale sebeklam je něco úplně jiného. Sebeklam je chvíle, kdy jste přesvědčený o tom, že děláte dobře. A že děláte pro někoho něco dobře a prostě naplno tomu věříte. To je sebeklam. Tady je napsáno. Později si Absalom opatřil vůz a koně a 50 mužů, kteří před ním běhali, a Absalom za časného jítra stával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi k soudu, si Absalom zavolal a vyptával se, z kterého jdeš města, když odpověděl, tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene. Absalom mu řekl, pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. Absalom dodával, kdybych já byl ustanoven v zemi vládním soudcem, zjednal bych každému spravedlnost a právo, kdo by ke mně přišel se svým sporem. Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, stáhl ruku, uchopil ho a políbil. Tímto způsobem se Absalom choval celému Izraeli, který přicházel ke králi soudu. Tak Absalom lstivě získal srdce izraelských mužů. Choval se k ním hrozně pěkně, hezky, ale křivě. Protože on to ve skutečnosti nedělal pro ty lidi, že jo? A on to dělal pro sebe. On chtěl, aby byl oblíbený, chtěl, aby ho měli rádi, ale ne kvůli nim, ale chtěl to jenom proto, aby je získal. Aby je v pozdější době mohl použít pro svůj cíl. Ono to asi bylo tak, že ten jeho táta, ten David, v tu dobu už byl takovej, jako spíš trochu takový starší chlap, už nebyl takový pružnej, už nebyl takový akční. Možná, že určitý věci mu trvaly jako moc dlouho. A prostě už jako to tak trochu možná nestíhal. Možná, že Absalom byl určitě zdatnější, byl krásnější, je možný, že byl i chytřejší než ten David, než ten jeho táta, ale nebyl moudřejší. A to je to, to bylo to klíčové. A tak se stalo, že ten Absalom postupem času si získal ty lidi a zosnoval povstání proti vlastně svýmu tátovi, proti Davidovi a násilným způsobem převzal prostě vládu v zemi. V 2. Samuelovi 15, 13, 14 je napsáno. K Davidovi přišel muž se zprávou. Izraelští muži stojí za Absalomem. To řekl David svým služebníkům, kteří byli s ním v Jeruzalémě. I hned prchneme, jinak nebudeme moci před Absalomem uniknout. Pospěšte si s odchodem, aby si nepospíšil on a nedostihl nás, aby na nás neuvedl to nejhorší a město nevybil ostrostí meče. Tak si to představte, že ten táta teďka říká tak a okamžitě odcházíme, jestli neodejdeme včas a on přijde dřív, tak nás zabije. A teď mi řekněte, jaký byste vy z toho měli pocit. Kdyby vy jste byli táta, máma, tohodle kluka, toho Absaloma, a teď byste před ním museli prostě takhle utíkat. Že? Šlo by vám prostě přímo o život, byli jste ohrožený na životě, protože on pro tu svou mocichtivost by chtěl, by klidně obětoval i vás. Absalom, ne že by neznal Boha, on znal Boha, on věděl, kdo to je Bůh, věděl, kde je chrám, znal Bibli, znal všechno. On měl všechny informace, to nebyl jako člověk, jako biblicky nevzdělaný, to všechno znal. Ale nemiloval Hospodina. Možná, že měl víc znalostí než kdokoliv jiný, ale nemiloval Boha. V tom byl ten rozdíl. Proto taky propad tomu sebeklamu. Já si myslím, že ten, kdo skutečně celým srdcem Pána Ježíše miluje, tak sebeklamu nepropadne. Ale kdo ho má nějak jinak, tak tam se to stát může. Paradox je, že král, jeho táta David, utíká v plášti s kapucou a bos. Bos utíká prostě z Jeruzaléma, aby zachránil holej život před vlastním synem. Kdybyste vy byli na tom místě, tak co by vám asi tak běhalo hlavou? Říkali byste si, co jsem udělal špatně? Nebo jako, jak se to mohlo vůbec stát? Jako, nebo byste si říkali, jak vůbec jako k tomu došlo? Že jako, nebo kde se, co jsem? A teď byste si odvíjeli asi v paměti jako to dozadu a říkali byste, kde se to prostě, kde to jako, kde se to stalo? Když máte malé děti a držíte je takhle na ruce a někdo by vám řekl, tak tenhle ten klouček nebo tak za 30 let tě bude chtít zabít. Tomu by nikdo nevěřil, to nejde. Ale mnohokrát v písmu se takovýhle věci děly. Nakonec se to vyhrotilo, ta situace, protože za Davidem stáli nějaký lidi, kteří uprchli s ním a těch bylo několik tisíc a v izraelském a izraelský národ stál za Absalomem, který on rozdělil díky tomu, že chtěl tu moc, chtěl tu vládu. Vyhrotilo se to tak, že došlo prostě k bitvě. A nebyla to ledajaká bitva, prostě došlo k ní v Efraimském lese, kde to nebylo pár desítek chlapů, který tam přišli a to ručně vyřídili. Během té bitvy zemřelo 20 tisíc lidí. To nebyla žádná jako legrace. 20 tisíc lidí zemřelo, ale Davidovi ty jeho lidi vyhráli, protože byli zkušenější. Na jeho straně stáli takový jako starý chlapy, který tu válečnický umění ovládali. Takže rozdělili prostě ty lidi do různých skupin a prostě tu bitvu v tom Efraimském lese vyhrálo. Nicméně 20 tisíc lidí mrtvých je strašná spousta. Ale proč? Jenom kvůli tomu, že ten Absalom prostě on osobně chtěl mít tu moc. Proto všechno ty lidi zemřeli. Jak ten Absalom skončil? Absalom, to asi víte z Bible, možná jste to viděli ve obrázkové Biblii, skončil špatně. Od té doby, co začal osnovat to povstání, tak možná jste v obrázkové Biblii viděli, jak Absalom jde na mezku a chytil se právě za ty svoje vlasy a za krk se chytil za strom. Tam u vás za ty vlasy a za krk, ale ten mezek běžel dál a on zůstal viset prostě na tom stromě. Jeho pýcha, jeho vlasy se mu nakonec staly smrtí a pádem. A přišli tam dva lidi pod něj, pod ten strom a jeden říká, na co čekáš? Za Boha. Za Boha, protože to je důvod všeho toho problému a neštěstí. A druhý říká, nemůžu ho zabít králova syna, prostě to já nemůžu udělat. A on říká, že to neudláš ty, tak to udlám já. A probodnul ho třikrát kopím a takhle ten Absalom prostě zemřel. Hodili ho do nějaký díry a navršili na něj hromadu kamení. A takhle prostě Absalom skončil. Kdyby to byl film, kdyby se to sfilmovalo a nemělo to žádný biblický podtext, tak byste si asi v tom filmu řekli, tak konečně na hajzlíka došlo. Jo, ono to tak bejvá, že jo, vždycky nakonec toho filmu ten padouk ho tam zabijou a nikdo ho nelituje, protože si to zasloužil. Tak přesně takhle asi by na vás působil i ten Absalom. A co David? Když k němu přišli a teďka mu řekli, že jeho syn Absalom je mrtvej, je po smrti, tak víte, co udělal David? Možná si to někdo pamatujete. David vůbec neřekl, no konečně. Byl to jeho táta, že jo? To by znělo, to není možné, přestože mu usiloval o život. Tak se stalo tohleto. Hle, vešel Kušíjec se slovy. Krále mého pána čeká dobrá zvěst. Hospodin ti zjednal dnes právo a vysvobodil tě z rukou všech, kteří proti tobě povstali. Ale král se Kušíjce zeptal, jak je s mládencem Absalomem? vše je v pořádku? Kušíjec odpověděl, nech se stane nepřátelům krále mého pána jako tomu mládenci a všem, kteří proti tobě zlovolně povstávají. Král otřesen stoupil do přídí střešku nad branou a plakal. Šel a naříkal, můj synu Absalone, kež bych já byl umřel místo tebe. Absalone, můj synu, David prostě to neunes. Jako úplně se zlomil psychicky a chtěl umřít místo něj. Jenomže tam bylo 20 000 mrtvých. Kvůli němu, že jo? Prostě David byl na jednu stranu táta a na druhou král, že jo? Prostě nešlo rozpojit buď jenom táta nebo král. Byl v obojí. To byla pro něj těžká chvíle. A samozřejmě ty lidi kolem něj to nechápali, že říkali si, jako co to dělá, jako se zbláznil. V každé rodině v Izraeli byl někdo mrtvej kvůli tomu Absalonovi, že jo? A David prostě se zavřel a takhle to s ním bylo. Ale potom k němu přichází Joab, který mu říká, Joabu bylo oznámeno, hle, král pro Absalona pláče a truchlí. Tak se toho dne proměnilo vysvobození ve smutek všeho lidu, neboť lid slyšel toho dne slova, král se trápí pro svého syna. A lid se toho dne kradl do města, jako se vkrádá lid, který se stydí, že utekl z bitvy. Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel. Můj synu Absalone, Absalone, můj synu. A takhle to prostě bylo. A teď tam vznikla taková divná situace, že jo? Nepřítel krále, jeho vlastní syn, který ho chtěl zabít, takovej fakt hajzlík, takovej sobec soběstřednej, a na druhou stranu král, který jakoby všechny lidi v tom Izraeli jakoby ho přestali zajímat, ale naštěstí král tam měl Joába. To byl jeho přítel, který prostě k němu přišel a řekl mu. Přišel Joáb ke králi a řekl mu, dnes si způsobil hanbu všem svým služebníkům, kteří dnes zachránili život tvůj i životy tvých synů a dcer, životy tvých dětí, žen a tak dále. Miluješ ty, kdo tě nenávidí, nenávidíš ty, kdo tě milují. Vždyť si dnes dal najevo, že ti jsou ničím. Ani velitele, ani služebníci, dnes jsem poznal, že kdyby zůstal naživu Absalon a my všichni dnes byli mrtví, měl bys to za správné. Vstan nyní, vyjdi v lídně, promluv ke svým služebníkům. Přísahám při Hospodinu. Nevídeš-li a nebude této noci s tebou nocovat ani jeden muž, bude to pro tebe horší než všechno zlo, které na tebe dolehlo od tvého mládí až do nynějška. Král tedy vstal, usedl v bráně a všemu lidu bylo oznámeno, hle, král sedí v bráně. I vyšel všechen lid před krále. No a tam teď nastala situace, že tam byl lidi, kteří proti němu povstali, se báli, co s nima bude, že jo. Ale David udělal prostě velkorysej krok a všem dal milost. Přišel za ním jeden velitel, který ho zradil a říká, vím, že všechno jsem udělal špatně, tak udlej, co chceš. A on mu řekl, ne, ty budeš vždycky v mým domě. Prostě smiloval se nad ním. A teďka já jenom tomu chci říct, že tato Davidova chvilka byla strašně nebezpečná v jeho životě. A já si myslím, že takovouhle zásadní chvíli můžeme zažít každej a člověk na ní může uváznout. Může na ní uváznout právě v tom sebeklamu. David byl táta, přesto všechno, co se stalo, a že ten Absalon zasloužil smrt, tak ho oplakával, vůbec s ním nebyla řeč. A on na to mohl uváznout právě v tom sebeklamu, že si mohl říct, no ale já jsem přišel o syna. A já prostě teď můžu, já na to mám právo. Mě nikdo nemůže teď vyrušovat, každý to musí pochopit. Tak tohle nebylo. Protože byl taky král. Kdyby se jenom radoval nad smrtí syna, tak by to bylo hrozně divný, že jo? A kdyby u toho zůstalo a nebylo nic jiného, tak by to byl velký průšvih. Sebeklam Tam je to sebeklam, je jistá cesta ke zkáze. Ať už máte jakýkoliv postavení, tak je to sebeklam, je cesta ke zkáze. Přečtu tady ještě dvě místa, který o tom, kde o tom písmo mluví Galackým 6.2.4 říká. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si, že někdo je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, jak zkoumá své vlastní jednání, pak se bude mít čím chlubit, bude-li hledět na sebe a nebude-li se porovnávat s druhými. To porovnávání se s druhýma, to je prostě metla, protože dneska všude je soutěž, ve všem je soutěž, všichni soutěží. A soutěž je porovnávání se. Máte přítele, ale jakmile někde začnete soutěžit, tak už to není přítele, soupeř. Jakmile jste v soutěži, stává se z toho druhého ne přítele, soupeř. To je na silnici. Dva se tam honí v autech. Soupeří prostě. Soutěž. Vede to někdy k hrozným věcem. Je to prostě, tohle je taky jeden takový ze startu toho sebeklamu. Nesmíme sbírat ty hozené rukavice, které člověka vedou k tomu soupeření. Jakub 1.26, já jsem to četl už taky jako na začátku, ale ještě to připomenu. A tady se říká, domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe, jeho zbožnost je marná. To je typický prostě sebeklam. Člověk je přesvědčený o sobě. Myslí si o sobě něco, co není pravda, ale úplně tomu věří a nebojí se jít tou cestou, protože věří, že je prostě správná. Jeden z takových sebeklamů je, že člověk dojde k víře, který opravdu věří, že nepotřebuje Krista žádného, že prostě nepotřebuje spasitele. Přitom v božích očích je to největší bláznost. Písmo říká, že v posledních časech, že bude sebeklam rozšířený ohromným způsobem. Sebeklam je víra, se projeví nějakou vírou. To, co ho startuje, pýcha, ctižádost, sebeprosazování a takovýhle věci. Víte, určitě slyšeli takovou věc, že někdo řekne, no on má prostě svou pravdu a tomu to nikdo nevymluví. To je přesně ono. Má svou pravdu. Svou pravdu. A nikdo mu to nikdy nevymluví. Sebeklam je uvěřit špatnému. To, co je v nám jako v tom pomocí a lékem, je, že se musíme vědomně, musíme prosit Boha za pokoru a moudrost. Pokora na nikoho nepřijde jen tak jako, nebo moudrost jakože prostě náhodou. My se modlíme, potřebujeme spousta věcí, že jo, pomoc, tamhle vyřešit, ale modlíte se taky za pokoru, abyste měli pokoru, která dává moudrost. Za pokoru musíme se modlit, že jo. Jak jinak na nás přijde? Kdo, slyšeli jste někdy ve škole nebo na nějakým tréninku, tak dneska se budeme učit pokoře, jako... To nikde není. My se budeme učit, jak dosáhnout výsledku, jak to udělat, prostě to know-how, jak zatím jít a jak to udělat, tam to se učej, že jo. Ale pokoře, kde a kdy? Kdo to kdy slyšel? V církvi jsou různí lidi, že jo, samozřejmě jsou různí. Jsou tam lidi, kteří třeba vypadají jako dobře, vypadají jako, že jsou v celku jako na tom dobře. A pak tam jsou třeba lidi, kteří vypadají jako ty nejmín svatý, takový ty horší, ale často to jsou lidi, kteří o svým hříchu mluvějí. Mluvějí o tom, co se jim nepovedlo, co udělali blbě. A já si myslím, že to jsou ty nejlepší lidi, protože taky ten svůj hřích vyznávají a nedělají, že žádnej nemají. Netváří se jinak, než jsou. Přiznávají ten pád, to selhání. Takže možná taky v tom bude to, jak řekl Ježíš, že první budou poslední a poslední první. Ještě tady mám jeden takový příklad, který písmo uvádí a který mě přišel úplně přesně klasický případ sebeklamu, je, že jak tam vstoupil do chrámu ten farizeus a modlil se k Bohu. A modlil se: Bože, děkuji ti za to, že nejsem jako jiní lidi. Tohle dělám, tohle dělám, tohle dělám. A že nejsem jako třeba tenhle ten. A přesně to je ono. On si neřekl, jako já teď budu Bohu lhát, já mu něco nakecám, já prostě ho podvedu nějak, že jo. A on nepozná, že to je, není pravda. On to tak myslel. On mluvil pravdu, on nelhal, že jo. Ten farizeus nelhal, on mluvil pravdu v tom, jak to viděl, že jo. A představte si, že takovýhle modlitby prostě Bůh poslouchá. A někdy to jsou i naše modlitby, že jo. Který jako z našeho pohledu jsou prostě fakt dobrý, ale Bůh si řekne, no, tak on prostě propad nějakýmu asi sebeklamu, nebo co, že mi tohle říká. A přitom ani nevidí, on tomu fakt věřil, že je na tom líp, než ten celník, který tam prostě padnul na kolena a ne, ani se neodvážil podívat nahoru. Ale zase my ze sebe nikdy nemůžeme programovat udla toho celníka, jakože tím pádem, že na kolena a udláme, navodíme tu stejnou situaci, tím se to nezmění. Takže poslední místo, který chci říct, je, jak je napsáno v přísloví, ať mě bije spravedlivý, přímo to nad olej nejčistší. A to je právě důležité, aby jsme v životě takového člověka měli, jako byl ten Joáb vůči Davidovi, který ho prostě nenechal. Představte si tu situaci, že David prostě se zavřel a teď byl v místnosti, zavřel se a teď jenom z té místnosti jste slyšeli, jak tam křičí synu Absalone, můj synu Absalone, a teď ho oplakává, že jo. Tak kdybyste tam za těma dveřma byli, byste říkali, tak počkáme prostě, až nějak se to... Šli byste tam a řekli byste mu to, co mu řekl ten Joáb, jako ten na nic nečekal, otevřel dveř, říká, hele, ty seš horší než ty tvoji nepřátelé, co tady děláš, jako, zpamatuj se, ty prostě chceš to takhle dělat, koukej se z berchat a běž za tím lidem a udělej něco, takhle to prostě nemůže být, jo. A David, asi proto, že jak je o něm napsáno, že to byl muž Božího srdce, tak asi to jádro v něm určitě bylo dobrý a tam on uslyšel, že to je to správný, že to je to, co teď potřebuje. Ale rozhodně příjemný mu to nebylo a sám by nešel prostě. Neudělal by to, protože on sám o sobě by zůstal zavřený a kdyby tam zůstal moc dlouho, tak kdo ví, co by se s ním stalo dál. A tak šel a udělal to, co bylo správný. Ale jednoduchý to nebylo. Tak Pane Bože, já tě prosím za nás, za všechny, protože podléháme mnoha všelijakým vlivům a slovům a lidem. Prosíme tě za to, aby naše cesta za tebou byla čistá, rovná a přímá. Aby jsme byli lidi, kteří se nedají nikdy koupit ničím, ani penězma, ani slibama, ani postavením. Prosíme, aby nejcennější pro nás byla tvoje cesta. A prosíme za to, aby náš život v ničem zásadním nikdy nepodlehl nějakýmu trvalýmu sebeklamu. Pane, prosíme za to, aby si zkoumal náš život a prosíme tě za to, aby si nám dával do života lidi, kteří se nebudou bát se prostě přijít a říct nám věci, které potřebujeme slyšet a které třeba nejsme schopní vstřebat nebo přijmout. Amen.